Καλημέρα αδελφή. Καθώς ακούσαμε και για τον Τζίμι και για την επέμβαση που έγινε, ας προσευχηθούμε, ας φέρουμε και αυτό το θέμα στον Κύριό μας και την Εκκλησία μας. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το έλεό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες, μας έκανες δικούς σου και σου ανήκουμε και μπορούμε να γνωρίζουμε το νόημα της ζωής μας βρίσκεται μέσα σε σένα, διότι είδαμε σε σένα την πραγματική και τη γνήσια και την αυθεντική αγάπη που δεν έχουμε βρει πουθενάλλου. Καθώς σκεφτόμαστε και τον αδελφό μας τον Τζίμι και σκεφτόμαστε πώς μέσα από τόσες και τόσες συγκυρίες εσύ έφερες τον Αλέκο και την Αυσικά στην Τανζανία και μπόρεσαν και γνώρισαν εκεί τον Τζίμι και μπόρεσαν να τον βοηθήσουν τόσα χρόνια και να τον συνδέσουν με αδέλφια μας και γιατρούς στην Πάτρα. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, καθώς συνεχίζει αυτή η πορεία, εσύ να το θεραπεύσεις τέλεια, ώστε να μπορέσει αυτό το παιδί να περπατήσει. Κύριε, το φέρνουμε σε σένα. Εσύ που κάνεις θαυμαστά έργα, μέσα από την Εκκλησία σου, Κύριε, να φέρεις θεραπεία. Αφιερώνουμε αυτό το παιδί σε σένα. Κύριε μας, καθώς ανοίγουμε το Λόγο Σου, σε παρακαλούμε να ανοίξεις τα δικά μας μάτια δια του Πνεύματός Σου, ώστε να εκτιμήσουμε αυτό που μας έχεις χαρίσει. Το ζητάμε χάριν του Χριστού. Αμήν. Όπως γνωρίζετε, επειδή είναι τα 500 χρόνια από την μεταρρύθμιση που έγινε με το Λούθυρο, αυτές τις ημέρες τα μηνύματά μας σχετίζονται με κάποια από τα βασικά λόγια και συνθήματα, αν θέλετε, της μεταρρύθμισης. Ήδη είδαμε το σύνθημα εκείνο που έλεγε «Μόνο η χάρη». Είπαμε «Μόνο η χάρη παράγει πραγματική αγάπη». Και είδαμε επίσης το «Μόνο η πίστη». Και σήμερα το μήνυμά μας θα είναι μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και Κύριος. Θέλω να ξεκινήσω θυμίζοντάς σας πώς είναι τα παιδιά όταν έχουν γενέθλια ή όταν είναι Χριστούγεννα. Κάθονται γύρω από το δέντρο, καθώς πλησιάζουν κιόλας και τα Χριστούγεννα, έτσι τα παιδιά με τα μάτια γουρλωμένα, περιμένοντας να ανοίξουν τα δώρα τους. Η ανυπομονησία στα πρόσωπά τους είναι σχεδόν διασκεδαστική για τους μεγάλους. Και σιγά σιγά τα δώρα ανοίγουν, μια το ένα, μια το άλλο, ύστερα το άλλο. Τα ανοίγουν με μανία, χωρίς να νοιάζονται για το περιτύλιγμα. Τα ανοίγουν όλα. Και αφού έχουν ανοιχθεί όλα τα δώρα, παίζουν λίγο με το ένα, παίζουν λίγο με το άλλο και ύστερα έρχεται αυτό που έχουμε μάθει μεγάλοι να περιμένουμε. Η ώρα της απογοήτευσης. Αυτό ήταν όλο. Μόνο αυτά τα δώρα. Δεν έχει άλλα δώρα. Λίγα τους φαίνονται. Πριν λίγο δεν τα είχανε και τα νοσταλγούσανε. Τώρα που τα έχουν δεν τους φτάνουν. Θέλουν κι άλλα. Υπάρχει κάτι σε αυτή την παιδική συμπεριφορά που μας θυμίζει λίγο το πώς είναι και η δική μας η ζωή. Γιατί γεννιόμαστε και βγαίνουμε στη ζωή για να δούμε, να ανακαλύψουμε, να γευτούμε. Και υπάρχει ένας ενθουσιασμός για όλα όσα θέλουμε να ζήσουμε. Και ύστερα όταν τα ζούμε και τα βιώνουμε, δεν μας γεμίζουν πάντα το μάτι. Δεν μας αρκούν, θέλουμε κι άλλα. Πάντα θέλουμε ένα 30% περισσότερο από αυτό που έχουμε, όπου κι αν φτάσουμε. Και συνεχίζουμε να ψάχνουμε αδιάκοπα, μέχρι που κάποια στιγμή αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω. Αυτή είναι η ζωή. Αυτά έχει να σου προσφέρει. Δεν υπάρχει κάποιο τότε που είναι καλύτερο από το τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο κάπου που είναι καλύτερο από το εδώ. Γιατί μέσα στο εδώ και τώρα μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να απογοητευτώ ή μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου και να δω το πραγματικό δώρο του Θεού σε μένα εδώ και τώρα. Να δω το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε τα παιδιά ανοίγουν τα δώρα τους με απληστία ψάχνοντας τη χαρά. Και εμείς καμιά φορά στη ζωή, με κάποια απληστία ανοίγουμε ό,τι δώρα έχει να μας χαρίσει αυτή η ζωή, ξεχνώντας ότι η χαρά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξεχνάμε ότι η χαρά του Ιησού Χριστού είναι εκεί μπροστά μας, το δώρο είναι εκεί προσφερόμενο μπροστά στα μάτια μας, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε. Σήμερα λοιπόν διάλεξα να δούμε ένα μικρό κείμενο, λίγα εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία εδάφια. Θα μπορούσα να είχα διαλέξει την προς Κολοσσαείς επιστολή, τα πρώτα εδάφια, ή το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο. Όλα αυτά είναι χριστολογικά κεφάλαια που μιλούν για την αξία και το μεγαλείο του Χριστού. Αλλά στην προς Εβραίους επιστολή το ζήτημα ήταν μια κατάσταση κάπως παράλληλη. Γιατί οι πιστοί εκείνης της εποχής γνώριζαν ότι ο Χριστός είχε έρθει, είχαν πιστέψει σε Αυτόν, πολλοί Τον είχαν δεχτεί με χαρά, αλλά άλλοι αναρωτιόντουσαν μήπως τελικά δεν είναι Αυτός ο Μεσσίας, μήπως να επιστρέψουμε στον παλιό τρόπο ζωής μας. Ήμασταν Εβραίοι, Ιουδαίοι και ήρθε ο Χριστός, αλλά τώρα τι είναι το όφελός Του. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής τους γράφει για να τους δείξει ότι πρέπει να εκτιμήσουν το δώρο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και τους γράφει λοιπόν ποιο είναι αυτό το δώρο. Και θα δείτε ότι μέσα από τα λόγια που λέει το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μόνο ο Χριστός. Κοιτάξτε το εδάφιο 1. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Προσέξτε εδώ τις αντιθέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Ο Θεός λέει παλαιότερα μίλησε στους πατέρας μας με διάφορους τρόπους, πολυμερός και πολυτρόπος, λέει το κείμενο. Μίλησε ο Θεός μέσα από προφήτες, μέσα από ιστορικά γεγονότα, μέσα από θάμνους, μέσα από σημεία, μέσα από τις ευλογίες Του, αλλά και μέσα από τις κρίσεις Του. Ο Θεός μιλούσε, αποκάλυπτε τον εαυτό Του στο λαό Του, αλλά όλα όσα τους αποκάλυπτε, τα αποκάλυπτε με τρόπο αποσπασματικό. Ήταν με τρόπο μερικό. Όλα ήταν ανεπαρκή. Έδειχναν προς κάτι μελλοντικό που έρχεται. Ήταν υποσχέσεις για το μέλλον. Δημιουργούσαν προσδοκία για κάτι άλλο, για κάτι περισσότερο, για κάτι που ο Θεός θα τους αποκάλυπτε στις μέρες του τέλους, στις έσχατες μέρες. Και έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να πει αυτές οι έσχατες μέρες που ήταν προφητευόμενες σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αυτές οι έσχατες μέρες έχουν ξεκινήσει. Πολλοί έχουν μια εντύπωση, γιατί λέμε για τις έσχατες μέρες, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι κάποια μέρα στο μέλλον είναι οι έσχατες μέρες. Εάν διαβάσετε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη μας λέει με τον ερχομό του Χριστού ξεκίνησαν οι έσχατες ημέρες. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες. Τώρα, εδώ, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες. Ο Θεός ελάλησε προς ημάς διά του Υιού. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού ήταν η τελευταία λέξη στην επικοινωνία του Θεού μαζί μας. Όταν είσαι στις έσχατες ημέρες, είσαι στις έσχατες ημέρες. Δεν έχει κάποιο μετά, είσαι εκεί, εδώ και τώρα για να το ζήσεις. Ο Υιός του Θεού είναι η τελευταία λέξη στην επικοινωνία του Θεού μαζί μας. Ο Υιός του Θεού είναι το α και το ω της επικοινωνίας του Θεού μαζί μας. Όταν ο Θεός ελάλησε δια του Υιού, είπε ξεκάθαρα, σαφέστατα αυτό που ήθελε να πει. Τι άλλο θα μπορούσε να πει αφού μας έδωσε τον Υιό Του? Τι άλλο δώρο να μας δώσει? Τι μπορούμε να ζητήσουμε πέρα από αυτό? Και όμως μερικοί πήραν αυτό το τελευταίο, αυτό το απίστευτο δώρο του Θεού και ρώτησαν αυτό είναι όλο? Μας έστειλε ο Θεός τον Υιό Του, δεν έχει τίποτα άλλο να μας πει? Μόνο αυτό? Δεν υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο δυναμικό ίσως, κάτι πιο πρωτότυπο, κάτι πιο καινούριο, κάτι με σιρήνες και φωτάκια, ξέρω εγώ, και μπαταρίες? Κάτι με πιο πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό είναι όλο και όλο το δώρο του Θεού και δεν έχει άλλο. Και ίσως εδώ είναι σαν να μας λέει ο Θεός, ξέρετε κάτι, σας έστειλα το γιο μου. Σκεφτείτε το λίγο. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Είναι αυτό δώρο? Μήπως δεν έχετε μάθει να εκτιμάτε κάποια πράγματα? Δηλαδή, αν ο ίδιος ο Θεός του σύμπαντος που σας έπλασε έστειλε το γιο του από αγάπη για σας και δεν το εκτιμάτε, τι άλλο να κάνει? Η απάντηση του Θεού λοιπόν είναι, αυτό είναι το δώρο μου. Και αν δεν το εκτιμάς, δεν το κοίταξες καλά. Εκεί μέσα σε αυτό το δώρο μπορεί να βρεθεί όλη η χαρά σου. Κάποιος θα πει βέβαια, μα τι λες ότι δεν το κοίταξα καλά το δώρο του Θεού? Είμαι στην εκκλησία διαρκώς, έχω ακούσει δεκάδες, εκατοντάδες κηρύγματα. Ναι, αλλά μήπως ακούς με, πώς να το πω, κατεβασμένα τα στόρια, δηλαδή μήπως δεν ακούει η ψυχή σου καλά? Μήπως τα αυτιά εξωτερικά ακούνε, πιάνουνε λέξεις κτλ, αλλά δεν έχεις συνειδητοποιήσει αυτό που ακούς? Είναι σαν να λέμε σε κάποιον, ξέρεις κάτι, κέρδισες το λαχείο. Ναι, εντάξει, ναι, και να συνεχίζεις την κουβέντα. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες τη σούπα? Κατάλαβες τη σούπα? Τι να κάνω, να φωνάξω? Κέρδισες το λαχείο! Μέχρι να συνειδητοποιήσει ο άλλος, μπορεί να τον πάρει 2-3 λεπτά να συνειδητοποιήσει. Τι λες τώρα, κέρδισα το λαχείο? Αλήθεια! Είναι αλήθεια! Αλλάζει όλη η ζωή μου! Λοιπόν, με εμάς που να χρειαστεί 30 χρόνια κηρύγματα για να πει, αλήθεια! Αυτό είναι! Αλλάζει όλη η ζωή μου. Αν λες ότι είσαι χριστιανός, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζοντας τον Χριστό άλλαξε όλη η ζωή σου, μήπως δεν το άκουσες πραγματικά? Ό,τι ο Θεός έχει να σου πει, το έχει πει μέσα από τα λόγια, μέσα από τα έργα, μέσα από το θάνατο και μέσα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ό,τι ο Θεός έχει να σου πει, το έχει πει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κοίτα ξανά και ζήτα από το Θεό να σου φανερωθεί, να σου αποκαλυφθεί μέσα από το Χριστό. Αν δεν εκτιμάς τον Χριστό, δεν τον κοίταξες καλά, εκεί μέσα σε αυτό το δώρο είναι η χαρά σου. Αν ανοίξεις το περιτύλιγμα, θα δεις ότι αυτό το δώρο είναι που κρύβει τα πάντα. Γι' αυτό ας ανοίξουμε λοιπόν κάτι. Ας πάρουμε μια υποψία σήμερα. Ποιος είναι ο Χριστός ο οποίος δίδεται σε μας? Πρώτα απ' όλα, είπαμε μόνο ο Χριστός. Είναι ο μόνος κληρονόμος. Μόνο Χριστός είναι ο κληρονόμος του Πατέρα Θεού. Δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει. Ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Συνεχίζει το επόμενο εδάφιο, ο επόμενος στίχος. Τον οποίον έθεσεν κληρονόμων πάντων. Συνήθως πιστεύουμε ότι για να κληρονομήσουμε κάποιον πρέπει αυτός να πεθάνει. Στην περίπτωση του Θεού αυτό είναι αδύνατον. Ο Θεός είναι αιώνιος και αθάνατος. Αλλά εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Εάν κοιτούσατε στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 2, ο Θεός λέει εκεί στον βασιλιά, τον μεσιανικό βασιλιά, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου, τα πέρατα της γης». Αυτό το έλεγε στον βασιλιά σε μια ώρα που τα έθνη επιτίθενταν ενάντια στο βασίλειό του. Κι όμως ο Θεός του έλεγε, κάποια μέρα αυτά τα έθνη που σου επιτίθενται θα είναι κάτω από σένα. Ο Ιησούς Χριστός βέβαια είναι βασιλιάς. Και εκείνος υπέστη τις επιθέσεις των εχθρών του και σταυρώθηκε. Αλλά ο Θεός τον έθεσε κληρονόμο πάντων. Όλοι οι εχθροί του θα υποταχθούν σε αυτόν, θα σκύψουν νικημένοι μπροστά του. Ξέρετε, ο Θεός έχει μόνο έναν γιο. Άρα ο ένας Υιός κληρονομεί όλη την περιουσία. Εμείς, εφόσον πιστεύουμε σε Αυτόν, είμαστε συγκληρονόμοι μαζί με τον Υιό. Ο Υιός κληρονομεί τα πάντα. Όλα Του ανήκουν μέσα σε όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχει ούτε ένα πράγμα που δεν θα έρθει κάτω από την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Αργά ή γρήγορα θα σκύψει κάθε γόνατο μπροστά Του και θα ομολογήσει κάθε άνθρωπος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις τους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό είναι καλό από τώρα να ομολογήσεις και να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό ως μοναδικό Κύριο. Μπορείτε να φανταστείτε, καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα σε λίγο, να κοιτάζει κανείς το βρέφος της Βηθλεέμ και κάποιος να μας πει «Αυτό το βρέφος θα είναι ο κληρονόμος των πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα πουθενά που δεν θα το κληρονομήσει, που δεν θα το κάνει δικό του». Ακούγεται απίστευτο. Ξέρετε, εδώ καθώς σκεφτόμαστε λιγάκι για αυτό το ζήτημα και μιας και μιλάμε για τη μεταρρύθμιση, ο Λούθυρος είχε πει ένα παράδειγμα για τη σχέση μας με τον Χριστό, για την ένωση των πιστών με τον Χριστό, γιατί έλεγε πάντα ότι όταν πιστεύεις τον Χριστό, ταυτίζεσαι με τον Χριστό, ενώνεσαι με τον Χριστό, κάτι σαν ένας γάμος, γιατί αυτό είναι και κάτι που διδάσκει η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη. Το βιβλίο του Οσιέ μας δίνει αυτή την εικόνα, τον Θεό να είναι παντρεμένος με το λαό του. Αλλά η εικόνα που δίνει ο Λούθυρος είναι συγκλονιστική σε κάποια από τα παραδείγματά του. Μας παρομοιάζει εμάς τους ανθρώπους σαν μια πόρνη που μεγαλώνει κιόλας σε ηλικία και νιώθει την απόλυτη εγκατάλειψη. Έτσι έχει τρέξει όλη της τη ζωή ψάχνοντας να βρει κάπου ίσως μια σταλαγματιά αγάπης, ζώντας μια ζωή μίζερη, χωρίς αγάπη, χωρίς νόημα. Και κάποια μέρα ο γιος του βασιλιά, ο κληρονόμος των πάντων, την βρίσκει, την ανακαλύπτει και την παντρεύεται. Την ενώνει με τον εαυτό του. Και αυτή η γυναίκα, η παραπεταμένη, η αγνοημένη, η γυναίκα που διαρκώς αναζητούσε και δεν έβρισκε αγάπη, ξαφνικά τυλίγεται από την αγάπη του Θεού. Ενώνεται με τον νυμφίο της, τον Ιησού Χριστό. Και προσέξτε, ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα καλό επάνω της, επειδή ενώθηκε με τον κληρονόμο των πάντων, αλλάζει η θέση της και ξαφνικά μες στην κοινωνία είναι η τιμόμενη γυναίκα, η νύφη του Χριστού. Χωρίς να έχει τίποτα δικό της, αλλά εξαιτίας της ένωσής της με τον Χριστό, μια νέα θέση, ένα νέο μεγαλείο. Αυτή είναι η εικόνα των πιστών της Εκκλησίας. Ενωμένη με τον κληρονόμο των πάντων. Ο δώρο του Θεού σε εμάς. Μόνο ο Χριστός, ακούστε και το επόμενο, μόνο ο Χριστός είναι δημιουργός. Προσέξτε πώς συνεχίζει το κείμενο. Διού, δια του οποίου δηλαδή, διού έκαμε και τους αιώνας. Δεν ξέρω αν προσέξετε αυτό το τεράστιο άλμα που κάνει εδώ ο συγγραφέας. Πρώτα μας πάει στο τέλος της ιστορίας. Στο τέλος της ιστορίας μας λέει θα δείτε ότι ο Χριστός θα είναι ο κληρονόμος των πάντων. Και ξαφνικά κάνει ένα άλμα προς τα πίσω, πίσω, πίσω μέχρι τη δημιουργία. Και μας λέει ότι ο Χριστός όχι μόνο θα είναι εκεί στο τέλος ως κληρονόμος των πάντων, θα ήταν στην αρχή ως δημιουργός των πάντων. Μέσα από Αυτόν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, δια του Υιού Του. Οπότε στο τέλος ο Υιός θα κληρονομήσει όλα όσα ο ίδιος στην αρχή είχε πλάσει. Ήταν δικά Του στην αρχή, θα είναι και πάλι δικά Του στο τέλος. Μάλιστα επιβεβαιώνει αυτή τη σκέψη και το εδάφιο 10. Τα λόγια που η Παλαιά Διαθήκη τα απεύθυνε προς το Θεό, εδώ απευθύνονται προς τον Χριστό. «Συ καταρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών Σου είναι η ουρανή». Ξέρετε τι ήταν στην ώρα της δημιουργίας? Τι υπήρχε πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος? Τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε. Μπορούσες να κοιτάξεις αν ήσουν εκεί μεγάλες αχανείς εκτάσεις του τίποτα. Ξέρετε τι θα πει τίποτα? Εγώ για να φανταστώ το τίποτα σκέφτομαι, ας πούμε, τη Σαχάρα. Να κοιτάς σε κάθε κατεύθυνση, όπου και αν κοιτάξεις, να βλέπεις μόνο ουρανό, ήλιο και άμμο. Λοιπόν, για να καταλάβεις το τίποτα, πρέπει να σκεφτείς αυτό και μετά να αφαιρέσεις τον ήλιο, να αφαιρέσεις τον ουρανό και να αφαιρέσεις και την άμμο, και τότε έχεις το τίποτα. Και ο Θεός λέει, μέσα από τον Ιησού Χριστό πήρε το τίποτα και το έκανε κάτι. Πρόσθεσε ήλιο και ουρανό και άμμο, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλε νερό και σύννεφα και βλάστηση και ζώα και ανθρώπους και έφτιαξε όμορφα τοπία για να τα ζούμε και να τα βλέπουμε και να τα θαυμάζουμε εμείς που μας αγαπά. Εμείς φύγαμε μακριά του. Και ο κόσμος πήρε την κάτω βόλτα, αλλά ο Χριστός είναι ο κληρονόμος των πάντων και θα τα πάρει όλα πίσω. Έχετε φτιάξει ποτέ κάτι? Υπάρχει ένας κανόνας στη ζωή. Πονάμε για αυτά που εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε. Πονάμε για αυτά που εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε. Θυμάμαι ακόμα από την εφηβεία μου, όταν είχα φτιάξει ένα συναρμολογούμενο μοντελάκι, αεροπλανάκι. Είχα ξοδέψει μέρες να κολλάω όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Κοιτούσα τις οδηγίες, προσπαθούσα να τις καταλάβω, έκανα λάθη, τα διόρθωνα. Κουράστηκα για να τα κολλήσω όλα αυτά τα κομμάτια. Είχα φτάσει σχεδόν στο τέλος. Όταν μια ωραία πρωία η αδελφή μου μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο και πάτησε πάνω στο αριστούργημά μου. Δεν θα περιγράψω τις επόμενες σκηνές. Ο Ιησούς Χριστός συμμετείχε στη δημιουργία. Ήταν εκεί. Ήταν ο Λόγος παρά το Θεό. Και τίποτα στη δημιουργία δεν έγινε χωρίς Αυτόν. Και τα ήθελε όλα να γίνουν σωστά. Πονάει για αυτόν τον κόσμο που έπλασε. Όταν τα πράγματα πήραν λάθος δρόμο σε αυτόν τον κόσμο, εκείνος δεν κάθισε άπραγος, αλλά ενήργησε για να τα πάρει πίσω και να τα διορθώσει. Ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα σημαντικό σημείο που το είδανε πολλοί εκκλησιαστικοί πατέρες, ιδιαίτερα ο Αθανάσιος, ο κύριος Αλεξανδρίας, αλλά και άλλοι πατέρες. Προσέξαν το εξής. Εάν η Βίβλος λέει ότι ο Χριστός ήταν εκεί στη δημιουργία, δεν μπορεί κανένας άλλος να μας φέρει στο ίδιο επίπεδο, έτσι, παρά εκείνος ο οποίος μας δημιούργησε αρχικά. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει άλλος σωτήρας από τον Ιησού Χριστό. Και άρα είναι και ο Θεός μας που μας έπλασε και που θα μας κάνει καινούρια χτίσματα. Ένα τρίτο. Ο Χριστός είναι η τέλεια αποκάλυψη του Θεού Πατέρα. Μόνο ο Χριστός είναι η τέλεια αποκάλυψη του Θεού Πατέρα. Ακούστε τον επόμενο στίχο. Είναι απάβγασμα, λέει, της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Τι σημαίνουν αυτές οι δύο φράσεις? Εγώ θα σας έλεγα ότι και οι δύο φράσεις υπονοούν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ας πάρουμε την πρώτη φράση. Είναι απάβγασμα, λέει, της δόξας του Πατέρα Θεού. Δηλαδή ο Χριστός είναι η ακτινοβολία του Θεού. Πολλά λόγια είπαν οι προφήτες, αλλά ο Χριστός είναι η ακτινοβολία του ίδιου του Πατέρα Θεού. Ο Θεός που έπλασε τον ήλιο κατοικεί σε φως απρόσιτο. Το δικό του φως, αν βλέπαμε τον Θεό σήμερα με τα μάτια μας, θα μας τύφλωνε αυτό. Αλλά έθεσε ο Θεός την ακτινοβολία του φωτός του στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, ώστε όταν κοιτάμε τον Ιησού Χριστό, βλέπουμε το φως του Θεού, βλέπουμε τη δόξα του Θεού συμπυκνωμένη σε αυτό το πρόσωπο. Θα μου πείτε, πώς γίνεται όλη η δόξα του Θεού να συμπυκνώνεται στο πρόσωπο του Χριστού? Δεν ξέρω. Πώς γίνεται κάποια πυρηνικά όπλα να είναι σχετικά μικρά και όμως να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά? όλη η δύναμη και το μεγαλείο του Θεού στο πρόσωπο αυτού του Υιού του Θεού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Η δεύτερη φράση είναι χαρακτήρας, λέει, της υποστάσεως αυτού. Χαρακτήρας ήταν η χαραγμένη εικόνα που θα μπορούσε να βρει κανείς σε μια σφραγίδα ή σε ένα νόμισμα. Για σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Εδώ είναι το δάχτυλό μου, επάνω του είναι διάφορες γραμμές με κάποια σχήματα. Εάν βουτήξω το δάχτυλό μου στο μελάνι και ύστερα το βάλω πάνω σε ένα χαρτί, θα βγουν τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Και το σχήμα εκεί πάνω στο χαρτί θα είναι ταυτόσιμο με τα σχήματα επάνω στο δάχτυλό μου. Και με βάση αυτό το σχήμα, η αστυνομία, αν με ψάχνει, μπορεί να με βρει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σχήμα πάνω στο δάχτυλό μου και το σχήμα πάνω στο αποτύπωμά μου είναι το ίδιο ακριβώς σχήμα. Είτε κοιτάς το δάχτυλό μου, είτε κοιτάς το αποτύπωμα πάνω στο χαρτί, βλέπεις το ίδιο πράγμα. Στην αρχαιότητα, ένας Εβραίος εξηγητής των γραφών και φιλόσοφος, ο Φίλων της Αλεξάνδρειας, έγραψε κάποτε το εξής, Εβραίος. Έγραψε ότι ο Θεός έχει ύπαρξη, ακούστε την επόμενη φράση, ύπαρξη άνευ χαρακτήρος. Και αυτό σήμαινε για τον Φίλωνα ότι τίποτα και κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Με άλλα λόγια, ένας Θεός απρόσιτος. Κι όμως έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Το δακτυλικό αποτύπωμα του Θεού είναι πάνω στη γη μας, γιατί είδαμε τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Χριστός η ακριβής έκφραση, η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Ώστε όταν κοιτάς τον Χριστό, βλέπεις πως είναι ο Θεός. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα, είπε κάποτε ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, στα λόγια του Χριστού, στα θαύματα του Χριστού, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του, στην αγάπη που έδειξε, είδαμε εκεί ποιος είναι ο Πατέρας Θεός. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ξεκινήσαμε με το τέλος της ιστορίας, όπου είδαμε ότι περιμένει ο Χριστός ως κληρονόμος των πάντων. Ύστερα τρέξαμε στο ξεκίνημα της ιστορίας, όπου είδαμε ότι ο Χριστός δημιούργησε τον κόσμο μαζί με τον Θεό Πατέρα. Τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της ιστορίας και μαθαίνουμε πως ό,τι θέλουμε να γνωρίζουμε για τον Χριστό, για τον Θεό, συγγνώμη, μας το έχει αποκαλύψει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, του Υιού Του. Αλλά συνεχίζει. Μόνο ο Χριστός, γιατί αυτός είναι ο βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού. Ο Χριστός είναι ο βαστάζων τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως του. Στο τέλος θα μας κρίνει με τον λόγο του, στην αρχή δημιούργησε με τον λόγο του και τώρα κρατάει τα πάντα με τον λόγο του. Οπότε βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι ύστερα από μας ως κληρονόμος των πάντων, είναι πριν από μας ως δημιουργός των πάντων, είναι πάνω από μας ως αποκάλυψη του Θεού και είναι κάτω από μας κρατώντας τα πάντα με τον λόγο του. Είμαστε περικυκλωμένοι από τον Χριστό. Δεν θα υπήρχαμε αν δεν το ήθελε, δεν θα ξέραμε τίποτα για τον Θεό αν δεν το ήθελε, δεν θα είχαμε κανένα μέλλον αν εκείνος δεν το ήθελε και δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε αν εκείνος δεν το ήθελε. Μόνο ο Χριστός. Θα μπορούσα να σε ρωτήσω σήμερα τι σε κρατάει, τι είναι αυτό που σε κρατάει. Σήμερα που κάθεσαι σε μια καρέκλα εδώ στην εκκλησία, ίσως να μου πεις, με κρατάει αυτή η καρέκλα για να μην πέσω. Σηκώνει το βάρος μου η καρέκλα. Ναι, αλλά και την καρέκλα αυτή την κρατάει κάτι άλλο. Την κρατάει το πάτωμα. Και το πάτωμα το κρατάει το έδαφος της περιοχής αυτής. Και το έδαφος αυτό το κρατάει τελικά η γη ολόκληρη και τη γη την κρατάνε διάφορες μαγνητικές δυνάμεις της βαρύτητας ώστε να προχωρά κανονικά στην τροχιά της μέσα στο γαλαξία μας. Και το γαλαξία μας αυτόν τι τον κρατάει? Και ύστερα κάπου εξαντλούνται οι δικές μου γνώσεις αστροφυσικής, αλλά εδώ ακούγεται αυτή η φράση. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού. Κρατάει τα πάντα που δημιούργησε, τα πάντα που θα κληρονομήσει, τα κρατάει τώρα με το λόγο της δύναμής του. Πώς μας δημιούργησε? Με το λόγο του. Πώς μας κρατά? Με το λόγο του. Πώς θα μας κρίνει? Με το λόγο του. Ώστε αν αναπνεύσω εγώ τώρα, εδώ, είναι επειδή ο Χριστός με κρατά για να πάρω μια ανάσα. Κανονίζει ώστε τα πνευμόνια μου να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να λειτουργήσουν για άλλη μια φορά σε συνδυασμό με την καρδιά μου και όλα τα άλλα όργανα του σώματός μου. Και κανονίζει ώστε να υπάρχει οξυγόνο και τροφή και νερό και όλα τα άλλα για να παραμείνει ο οργανισμός μου ζωντανός. Όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν με τον Χριστό. Εκείνος λέει, θέλω να ζήσεις κι άλλο. Καταλαβαίνεις ότι πήρες τώρα μια ανάσα. Ξέρεις γιατί πήρες αυτή την ανάσα? Γιατί ο Χριστός ήθελε να πάρεις αυτή την ανάσα. Είσαι μέσα στη θέλησή του, ζεις. Αν ζω επειδή εκείνος θέλει να ζω, ελπίζω να ζω για τον ίδιο λόγο για τον οποίο εκείνος θέλει να ζω. Γιατί αν ζω για άλλο λόγο από εκείνον που εκείνος θέλει να ζω, τότε ποιος ξέρει αν εκείνος θα θέλει για πάντα να ζω. Μόνο ο Χριστός λοιπόν βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δύναμής του. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Μόνο ο Χριστός είναι η έκφραση της υπέρτατης αγάπης. Δεν θα βρεις πουθενά αλλού την αγάπη του Χριστού. Συνεχίζει το κείμενο και λέει, έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών. Καθάρισε τις αμαρτίες μας. Σταματήστε και αναλογιστείτε τι σημαίνει αυτό. Γιατί εδώ είναι το απίστευτο, η όλη ουσία του δώρου που μας χαρίζει ο Θεός. Εκείνος στον οποίο ανήκουν όλα. Εκείνος που τα έπλασε όλα. Εκείνος που αποκαλύπτει τον Πατέρα. Εκείνος που κρατάει τα πάντα με το λόγο της δύναμής του. Εκείνος ήρθε ανάμεσά μας. Έγινε μωράκι, έγινε μεγάλος και στο άνθος της ηλικίας του τον σταύρωσαν. Για σκεφτείτε το για λίγο. Να κρατάς το σύμπαν μέσα στο οποίο περπατάς. Να κρατάς τη γη πάνω στην οποία περπατάς. Και να περπατάς πάνω στη γη όπως όλοι οι άλλοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είσαι σαν όλους τους άλλους. Σκεφτείτε, ο Χριστός μεγαλώνει σαν παιδί, έφηβος, γίνεται μαραγκός όπως ο πατέρας του. Αν θες ως μαραγκός να καρφώσεις ένα ξύλο πάνω στο άλλο, πάντα χρησιμεύει να έχεις κάποια δύναμη. Αλλιώς θα παιδευτείς. Βαράς και ξαναβαράς μέχρι να καρφωθεί το ξύλο. Και έχουμε τον Χριστό ως μαραγκό να καρφώνει ξύλα και προσέξτε τώρα. Ενώ βαστάει τα πάντα στο σύμπαν με τη δύναμή του, δεν χρησιμοποιεί ούτε μια σταλαγματιά αυτής της θεϊκής δύναμης ώστε να τον βοηθήσει να καρφώσει αυτά τα ξύλα πιο γρήγορα, πιο καλά, πιο αποτελεσματικά. Όχι. Δεν χρησιμοποιεί τις θεϊκές του δυνάμεις για να κάνει τη ζωή του ευκολότερη. Να κάνει τον εαυτό του πιο δυνατό ανάμεσα στους ανθρώπους. Επέλεξε, ενώ είχε τη Θεία Δύναμη, να μην την χρησιμοποιήσει και να ζήσει στο έπακρο τι θα πει να είσαι άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων. Έζησε δηλαδή όλα όσα ζήσαμε εμείς όταν έγινε άνθρωπος σαν και εμάς. Και εδώ είναι το παράδοξο μήνυμα της ενσάρκωσης του Χριστού. Ενώ ο Χριστός ήταν Θεός, έζησε μια ολόκληρη ζωή ως γνήσιος άνθρωπος, χωρίς να προσθέτει τίποτα από τη θεϊκή του δύναμη στην ανθρώπινη δύναμη, χωρίς να λειτουργεί σαν ένας ημίθεος. Και αυτό το έκανε μέχρι το τέλος. Όταν κάποιοι άλλοι κρατούσαν τα ξύλα και τα καρφιά και τα κάρφωναν πάνω στο δικό του χέρι. Και μπορούσε με αυτό το χέρι να σηκώσει τον κάθε έναν που προσπαθούσε να τον σταυρώσει και να τον ρίξει στην άλλη πλευρά του γαλαξία. και τον άφησε να συνεχίσει να του καρφώνει το χέρι, ενώ ο ίδιος ένιωθε τον αφόρητο πόνο και το έκανε μόνο από αγάπη. Έκρυψε τη δύναμή του για να φανερώσει την αγάπη του. Σαν να μας λέει ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε άνθρωποι, μπορούμε να έχουμε μια σχέση. Αν ήταν να έχουμε μια σχέση δύναμης, μπορώ να σας αφανίσω όλους. Αλλά δεν θέλω σχέση δύναμης μαζί σας. Δεν θέλω σχέση καταπίεσης. Δεν θέλω να σας κάνω όλους πιόνια που απλά ακολουθείτε αυτό που σας λέω επειδή με φοβάστε. Θέλω να δείτε πόσο πολύ σας αγαπώ και θέλω να ανταποκριθείτε στην αγάπη μου. Και αν υποτιμάς τον Χριστό, πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, είναι επειδή εκτιμούν πάρα πολύ τη δύναμη, υποτιμούν τη δύναμη της αγάπης. Έχουμε σταθεί μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης που πέρα από αυτήν δεν υπάρχει άλλη. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είδους αγάπη είναι αυτή? Εγώ τη βλέπω σε ένα μεγάλο μυστήριο που με καλεί. Ξέρετε, αν λέγαμε κάποια στιγμή, ξέρεις κάτι, η αθεϊστική αντίληψη. Δεν υπάρχει Θεός. Τι ήταν ο Χριστός λοιπόν? Ένας καλός άνθρωπος. Ωραία. Τι ήταν λοιπόν ο Σταυρός? Μια αδικία. Όπως υπήρχαν πολλές άλλες αδικίες, έγινε και αυτή η αδικία σε έναν καλό άνθρωπο. Τι κρίμα. Τι μας λέει αυτό λοιπόν για τον κόσμο μας? Κανείς δεν ξέρει. Προσέξτε, αυτό είναι που υπονοείται στον αθεϊσμό. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αν λες ότι εγώ είμαι άθεος, αυτό που πραγματικά λες είναι το εξής. Δεν έχω ιδέα αν θα κυριαρχήσει ποτέ το καλό στον κόσμο. Αυτό λες. Εάν λες είμαι άθεος, σημαίνει με απόλυτη λογική συνέπεια ότι δεν ξέρεις αν το καλό θα νικήσει στο τέλος. Μπορεί ο κόσμος να καταστραφεί και το κακό να υπερισχύσει. Και αυτό να είναι το τέλος της ιστορίας του κόσμου μας. Αν εσύ νιώθεις βολικά με αυτό, κοίτα ξανά το μυαλό σου. Ξανασκέψου λίγο. Και ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, εάν το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Αν δεν πιστεύω ότι το καλό θα κυριαρχήσει στο τέλος, τότε γιατί να αγωνίζομαι για το καλό σήμερα? Αρπάξτε ό,τι μπορείτε, παιδιά. Και ο χριστιανισμός δεν λέει, ξέρεις κάτι, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός. Δεν λέει μόνο αυτό. Όχι, ο χριστιανισμός λέει, πιστεύουμε ότι ο Θεός που υπάρχει μας αγαπά με αγάπη σταυρού. Αυτό πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο Θεός που υπάρχει αγαπά μέχρι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Φανερώθηκε η αγάπη του Θεού, το πρόσωπο του Χριστού. Για τον καθαρισμό, λέει, των αμαρτιών μας. Για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας έπρεπε να γίνει σαν και εμάς, να δοκιμαστεί σαν και εμάς, να μην αμαρτήσει σαν και εμάς και τελικά να πεθάνει για μας στο Σταυρό. Οπότε εκείνος που είναι μετά από μας, πριν από μας, πάνω από μας, κάτω από μας και στη ζωή του ανάμεσα σε μας, στο Σταυρό ήταν εκεί αντί για μας. Πήρε πάνω του την ποινή που μας άξιζε. Εκείνη την ώρα ο Χριστός μας έδειχνε ποιος είναι ο Θεός, αλλά και ποιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος. Υπάρχει κάτι τελευταίο. Μόνο ο Χριστός βρίσκεται στο θρόνο, τα δεξιά της μεγαλοσύνης. Μόνο ο Χριστός είναι βασιλιάς, θριαμβευτής, νικητής ήδη από τώρα. Ο Χριστός κάθεται βασιλιάς ήδη, στη θέση του νικητή ήδη. Αναπαύεται από το τέλειο έργο του δίπλα στον Πατέρα Θεό. Ίσως να πείτε, δεν τα είχε ο Χριστός όλα αυτά πριν. Δεν κυβερνούσε πριν. Ναι, αλλά τώρα είναι ο ενσαρκωθής Υιός του Θεού δίπλα στο θρόνο της μεγαλοσύνης της ουρανούς. Τώρα σε αυτό το θρόνο της μεγαλοσύνης είναι εκείνος που ήταν βρέφος στη Βηθλεέμ. Εκείνος που περπάτησε στην Παλαιστίνη. Εκείνος ο ασήμαντος μαραγκός. Είναι εκείνος που ακόμα και τώρα μπορεί να σηκώσει τα χέρια του και να δούμε τα σημάδια από το Σταυρό. Μπροστά σε αυτόν, το μόνο που μπορούμε να πούμε, εμείς που ίσως μέχρι τώρα αμφιβάλλουμε για αυτόν αυτό το δώρο, εμείς που ίσως το υποτιμήσαμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Σας αφήνω με μια σκέψη. Έχετε προσπαθήσει ποτέ ως χριστιανοί να σκεφτείτε τον κόσμο χωρίς τον Χριστό? Δηλαδή να πείτε, εντάξει, θα αρχίσω να σκέφτομαι πώς θα ήταν να μην πιστεύεις στον Χριστό. Εάν είναι έτσι, εάν δεν υπήρξε ο Χριστός, τότε ο Θεός δεν επικοινώνησε μαζί μας. Ο Θεός ουσιαστικά δεν μας έδωσε κάποιον κληρονόμο ή κάποια κληρονομιά για να ενωθούμε με τον κληρονόμο. Δεν ήρθε να μας ζητήσει να μας ενώσει μαζί Του. Δεν μας έπλασε κάποιος αγαθός, τυχαία είμαστε εδώ, προϊόντα εξέλιξης, ό,τι να είναι, όλα τυχαία. Δεν μας κρατάει τίποτε, η ζωή μας μπορεί αυθαίρετα και εντελώς απροσδόκητα να διαλυθεί χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Ο θάνατος κυριαρχεί και θριαμβεύει. Νόημα στη ζωή δεν μπορεί να υπάρξει. Ελπίδα δεν υπάρχει. Χωρίς Χριστό δεν έχουμε τίποτα. Μόνο Χριστός χαρίζει τα πάντα. Μόνο Χριστός λοιπόν, σωτήρας και Κύριος, τα πάντα εν πάση. Ας έχει δόξα το όνομά Του.